Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, σας καλησπερίζουμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σήμερα, 5η, 3 Δεκεμβρίου του 2020, με άλλη μια ζωντανή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Εδώ από το ραδιόφωνο Χριστιανισμός 104,3 στα FM, η φωνή του Ευαγγελίου ακούγεται καθαρή και ανώθευτη, καταστατικό μας το Ευαγγέλιο, πηξίδα μας ο Λόγος του Θεού, όραμά μας ο ουρανός και μόνο. Και θέλουμε πραγματικά με ζήλο, με ταπείνωση να μεταδώσουμε τις αλήθειες του Λόγου του Θεού, γνωρίζοντας και έχοντας βιωματική εμπειρία ότι δεν τρεπόμαστε το Ευαγγέλιο του Χριστού, γιατί είναι δύναμη Θεού, προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα. Και σήμερα λοιπόν, με πολύ χαρά, στην ηχοληψία η αγαπητή Ευαγγελία Βλάχου θα έχει την τεχνική επιμέλεια εκπομπής και την επιλογή των αντίστοιχων ύμνων. Στα τηλέφωνα η Στέλλα Στρατηγοπούλου και Χριστιανά Μητρονίκα θα υποδεχθούν τα δικά σας μηνύματα, αιτήματα, ερωτήματα πάνω στην θεματολογία της εκπομπής μας και οποιοδήποτε έτσι εμπειρία πάνω στην θεματολογία πάλι έχετε να μοιραστείτε μαζί μας. Και στο στούντιο τον συντονισμό της εκπομπής τον έχουν Ανέστης Ηλιόπουλος και Δημήτρης Περάκης. Στα τηλέφωνά μας 215-215-88-88, αλλά και για γραπτά μηνύματα 698-215-88-88. Επίσης υπενθυμίζουμε το site που διατηρούμε, το www.christianity-science.gr, ένα site το οποίο πραγματικά έχει έναν τεράστιο πια όγκο πληροφορίας, που εδώ και περίπου 12 χρόνια με 13 συνέχεια εμπλουτίζεται με όλες τις εκπομπές των προηγούμενων 12 κύκλων 13 που υπάρχουν ήδη, αλλά και με πάρα πολλά άρθρα, με πάρα πολλά πολυμέσα βίντεο, αναφορές, βιβλιογραφία, στα οποία ένας ειλικρινής μελετητής μπορεί να ανατρέξει και να βρει ένα πολύ μεγάλο όγκο πληροφορίας για κάποιο θέμα που τον απασχολεί πάνω στον χριστιανισμό και την επιστήμη.
Αμήν. Ευχαριστούμε πραγματικά τον Θεό, αγαπητέ Δημήτρη, και χαιρετώ και εγώ με τη σειρά μου τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ευχόμαστε ο Κύριος να τους ευλογεί και ευχαριστούμε που είναι κοντά μας την ώρα αυτή. Το θέμα μας απόψε θα είναι και πάλι μέσα από το Λόγο του Θεού σε συνδυασμό με τα επιστημονικά δεδομένα, για να δούμε την αλήθεια του Λόγου του Θεού, της Αγίας Γραφής, αυτού του πολυσυζητημένου και πολεμημένου, καταπολεμημένου βιβλίου, το οποίο όμως επιζεί ανά τους αιώνας, γιατί περιέχει την αλήθεια του Θεού, και ο Λόγος του Θεού γι' αυτό ακριβώς και μας αναφέρει ο Ιησούς Χριστός ότι είναι πνεύμα και ζωή. Οι λόγοι τους οποίους εγώ λαλώ προς εσάς, πνεύμα είναι και ζωή είναι. Και εμείς λοιπόν αυτό θέλουμε να δούμε απόψε και μέσα από το θέμα μας, το οποίο θα είναι τα αρχαιολογικά δεδομένα σχετικά με την άλωση της πόλης της Ιεριχώ. Μία πολύ γνωστή ιστορία, η οποία αναφέρεται στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί. Είναι πολύ γνωστό το γεγονός της πτώσης των τυχών της Ιεριχώ, η οποία πολιορκήθηκε από τον Ισραηλιτικό στρατό επί ηγεμονίας Ιησού του Ναβί. Θα αναφέρουμε βέβαια τις λεπτομέρειες και της ιστορίας της αφήγησης μέσα από το ομώνυμο βιβλίο της Αγίας Γραφής, αλλά θέλουμε να δούμε σήμερα πάρα πολύ όμορφα, πραγματικά σε συνδυασμό με τα αρχαιολογικά δεδομένα και τις ανακαλύψεις, πώς αυτή η ιστορία έρχεται να επιβεβαιωθεί ακόμα και σε λεπτομέρειες οι οποίες είναι καταγεγραμμένες μέσα στην Αγία Γραφή. Λεπτομέρειες τις οποίες πολλές φορές τις διαβάζουμε, τις προσπερνάμε ή δεν μπορούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο είναι γραμμένες. Κι όμως, πας λόγος Θεού, όπως λέει και ο Ψαλμωδός, είναι δεδοκιμασμένος. Τίποτα δεν είναι περιττό μέσα στην Αγία Γραφή. Όλα υπάρχουν για κάποιο σκοπό. Ιδιαίτερος λοιπόν όταν βλέπουμε ότι λέξεις και λεπτομέρειες και ονόματα και τοποθεσίες και χρονολογίες έρχονται να επιβεβαιωθούν από επιστημονικές και αρχαιολογικές ανακαλύψεις, ακόμα περισσότερο χαιρόμαστε και ακόμα περισσότερο βεβαιωνόμαστε μέσα μας ότι η πίστη μας δεν είναι μάταια, αλλά πιστεύουμε σε έναν λόγο γεγραμμένο, ο οποίος πραγματικά είναι λόγος Θεού και είναι αληθής.
Ευχαριστούμε τον Θεό πραγματικά. Στις προηγούμενες εκπομπές μας έβαλε ο Κύριος στην καρδιά να αρχίσουμε από την αρχή, από το βιβλίο της Γένεσης, παρακινούμενοι και από τα γεγονότα τα οποία βιώνουμε σαν παγκόσμια κοινότητα και έχουν έντονα εσχατολογικό χαρακτήρα. Πήγαμε στον κατακλυσμό και μετά τον κατακλυσμό οδηγηθήκαμε στη Βαβέλ και βέβαια στα Σόδωμα και τα Γόμορα, και φτάσαμε τώρα στα τείχη της Ιεριχώ, τα αρχαιολογικά ευρήματα, την βιβλική αρχαιολογία, Και δούμε για άλλη μια φορά πραγματικά ότι ο λόγος του Θεού είναι αψευδής. Θα μου πει κάποιος, περίμενες την βιβλική αρχαιολογία για να πιστείς ότι ο λόγος του Θεού είναι αψευδής? Και η απάντηση είναι προφανώς και όχι. Όπως είχες πει και εσύ, Ανέστη, παλιότερα σε μια αντίστοιχη εκπομπή, η πίστη μας δεν βασίζεται ούτε στην επιστήμη, ούτε στα αρχαιολογικά ευρήματα, ούτε στους επιστήμονες. Η πίστη μας είναι βασισμένη στο λόγο του Θεού, στο σωτήριο έργο του Ιησού Χριστού, το οποίο δεν είναι ένα έργο κάπου μακράν από μας, αλλά είναι και μέσα στην καρδιά μας. Και πάντες εμείς οι οποίοι μιλάμε από το μικρόφωνο αυτό και όλοι όσοι πραγματικά εργάζονται και υπηρετούν αφιλοκερδώς στο σταθμό αυτό, έχουν βιωματική εμπειρία. Δεν μιλάνε ως θεολόγοι μέσα από μια εγκυκλοπαιδική γνώση, αλλά έχοντας βιώσει Ιησούν Χριστόν ανεστημένο και ζώντα μέσα στη ζωή τους, αλλά και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αλλά χαιρόμαστε, Ανέστη, όταν ακόμα και η επιστήμη γονατίζει σιγά σιγά σε κάθε έκφανσή της και σε κάθε πτυχή της αλήθειας του Λόγου του Θεού. Και θα κάνω ένα πολύ μικρό ιστορικό πριν σου δώσω το λόγο και μας διηγηθείς έτσι τα γεγονότα πώς εξελίχθηκαν. Αλλά πριν να τιμήσουμε το Λόγο του Θεού, και ήθελα να διαβάσω από την προς Εβραίους επιστολή, από το κεφάλαιο της πίστεως, στο Ι' Α κεφάλαιο, όπου κάνοντας ο συγγραφέας της επιστολής μία αναδρομή σε όλους τους ήρωες της πίστεως, φτάνει και στο 30 εδάφιο, σελίδα 1067, και λέει: «Διαπίστεως έπεσον τα τείχη της Ιεριχώ, αφού κυκλώθησαν επί 7 ημέρας. Διαπίστεως η πόρνη Ραβ δεν συναπολέσθη με τους απειθήσαντες, δεχθήσα τους κατασκόπους με ειρήνη». Και η βάση μας είναι η πίστη. Και η πίστη έρχεται εξ ακοής, ιδέα ακοήδια του λόγου του Κυρίου. Θα δούμε λοιπόν ότι δεν θα προσπαθήσουμε, αν και φυσικοί όντες, να ερμηνεύσουμε τα γεγονότα δια των επιστημονικών θεμάτων μέσω από σεισμικές δονήσεις, ταλαντώσεις, εξαναγκασμένες καταστάσεις κλπ. Αλλά ξέρουμε ότι ο Θεός είναι Θεός θαυμάτων. Και αυτόν επικαλούμαστε και αυτόν θα επικαλεστείς και εσύ σήμερα. Ανέστη, κάνω ένα πολύ μικρό οδηπορικό έτσι στη βιβλική αρχαιολογία. Η βιβλική αρχαιολογία, για όσους ουσιαστικά δεν γνωρίζουν, είναι ένας δόκιμος όρος επιστημονικός και πανεπιστημιακός. Υπάρχουν έδρες σε μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού που έχουν στα τμήματα της αρχαιολογίας τομέας βιβλικής αρχαιολογίας, και είναι ουσιαστικά όλη εκείνη η επιστήμη που με τα εργαλεία της αρχαιολογίας προσπαθεί να προσεγγίσει τους πολιτισμούς και τις χρονολογίες, οι οποίες κυρίως αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη και λιγότερο βέβαια και στην Καινή Διαθήκη. Άρα όταν μιλάμε για ανασκαφές σε Αίγυπτο, Μέση Ανατολή, Αρχαία Ελλάδα, Βαβυλώνα, οι οποίες χρονολογούνται από την εποχή που λέμε του Χαλκού, δηλαδή από την εποχή του 3-3.500 π.Χ. μέχρι περίπου το 500 π.Χ., οι αντίστοιχοι κλάδοι λέγονται βιβλικής αρχαιολογίας. Αν και βιβλικής αρχαιολογίας και μελετώντας τα αρχαία, ο κλάδος γενικότερα έχει ιστορία λίγων ετών, περίπου 2 αιώνων, δεν είναι αρχαίος κλάδος, δηλαδή ο κλάδος φιλολογίας ή της ελληνικής γραμματείας είναι πολύ πιο αρχαίοι της φιλοσοφίας. Και ουσιαστικά άρχισαν όλα όταν 2 άνθρωποι, ο ένας ήταν ο Σαμπολιόν, ο οποίος επί εποχή Ναπολέοντος στην Αίγυπτο, και ο άλλος δεν θυμάμαι το όνομά του, ο οποίος περίπου παρόμοια περίοδο τις αρχές του 19ου αιώνα στην Μέση Ανατολή, στη Βαβυλώνα εκείνος, ανακάλυψαν 2 βράχους. Ο ένας ανακάλυψε τη στήλη της Ροζέτα, ο Σαμπολιόν, μια στήλη στην οποία είχε μια μεγάλη επιγραφή, η οποία όμως ήταν γραμμένη ταυτόχρονα και στα ιερογλυφικά και στην κοινή Αιγυπτιακή αλλά και στην αρχαία Ελληνική. Αυτό ήταν το κλειδί για τον Σαμπολιόν να μεταφράσει και να αποδώσει τα ιδιογράμματα των ιερογλυφικών και να μπορέσει ουσιαστικά να αποκρυπτογραφήσει αυτήν την αρχαία γλώσσα. Το ίδιο έκανε και ο άλλος αρχαιολόγος, όταν κρεμασμένος σε ένα πολύ μεγάλο ύψωμα επί χρόνια και με μια επίπονη εργασία, μετέφρασε, αποκρυπτογράφησε μία πλάκα του Δαρίου από την εποχή βέβαια των βιβλικών χρόνων, που είχε γραφτεί σε σφινοειδή γραφή, πάνω σε αργυλώδη υλικό, με σφινοειδή εργαλεία, σε σφήνες, με χτυπήματα, και πάλι ήταν γραμμένη σε 3 γλώσσες. Αυτή λοιπόν η αποκρυπτογράφηση αρχαίων γλωσσών ξαφνικά άνοιξε τα μάτια των αρχαιολόγων, ώστε να μπορούν να διαβάσουν στα αρχαία μνημεία, στους τάφους των φαραώνων και τις πυραμίδες, στα αρχαία ερείπια της Βαβυλώνας, επιγραφές οι οποίες εξιστορούσαν τον πολιτισμό, την ιστορία, τα πεπραγμένα, την καθημερινότητα των αρχαίων λαών, και να αρχίζουν να βλέπουν την καθημερινότητα των λαών την εποχή που η βίβλος περιγράφει τα αντίστοιχα γεγονότα. Από εκεί και πέρα άρχισαν με θαυμαστή ακρίβεια να ανασύρονται και να έχονται στην επιφάνεια αλήθειες που διαφώτιζαν πτυχές της πραγματικότητας. Παράλληλα όμως με αυτή την ομορφιά και αυτή την ωραία εξέλιξη, φτάνουμε στις αρχές του 20ου αιώνα, Ανέστη, γιατί θέλω να καταλήξουμε στο 1950 που θα σας δώσω το λόγο και είναι το κύριο άρθρο στο οποίο θα βασιστούμε όσον αφορά τα επιστημονικά στοιχεία. Στις αρχές του 20ου αιώνα έχουμε την σύγκληση τριών πραγμάτων. Και τα τρία αυτά πράγματα είναι από τη μία η θεωρία του Δαρβίνου, που ήδη μετράει μέχρι τότε 40-50 χρόνια πορείας, η οποία προσπαθεί να εξορίσει από τη θέση του δημιουργού τον Θεό και να βάλει τα φυσικά φαινόμενα και την τυχαία, την φυσική επιλογή και την επικράτηση του δυνατότερου σαν μέσο δημιουργίας. Από τη μία έχουμε αυτό. Από την άλλη έχουμε την υλιστική θεώρηση του Κάρλ Μάρξ και όλο αυτό το ιδεολογία του υλισμού και την απουσία οποιοδήποτε θαύματος. Και τρίτον έχουμε την έκρηξη των φυσικών επιστημών και των μαθηματικών, που ουσιαστικά αυξάνουν μια φαινομενική αλαζονία του ανθρώπου, ότι επιτέλους μπορούμε να εξηγήσουμε, μπορούμε να υλοποιήσουμε, μπορούμε να καταλάβουμε τα πάντα. Αυτό το τρίπτυχο έρχεται να αναζωπυρώσει ταυτόχρονα μια έντονη βιβλική κριτική, μια κριτική της βίβλου, μια αναθεώρηση των πάντων. Τίποτα πια δεν είναι δεδομένο, τα πάντα εξετάζονται. Μάλιστα έχουμε τις μεγάλες σχολές της Γερμανίας με τις αντίστοιχες κριτικές σχολές, και φτάνουμε ουσιαστικά στο 1930 με 40 σε μια απόρριψη οποιοδήποτε η επιστήμη δεν μπορεί να ψηλαφίσει και να αποδεχτεί. Και εκεί πάνω σε αυτό το πλαίσιο έρχονται διάφορα δεδομένα να αλλάξουν και πάλι την πορεία και να φτάσουμε στο σήμερα. Έτσι, έχοντας υπόψη μας την αναγκαιότητα του να μιλήσουμε για αυτά θέματα μέσα σε όλες αυτές τους αιώνες που πέρασαν, και να πω, Ανέστη, πριν σου δώσω το λόγο, ότι και πάλι η πίστη μας δεν βασίζεται στα επιστημονικά δεδομένα, αλλά χαιρόμαστε όταν έχονται και αυτά να συνδράμουν. Να πω ένα παράδειγμα που το έχουμε πει και άλλες φορές, Ανέστη. Ιδιαίτερα την εποχή εκείνη, λόγω και των γεγονότων αυτών, ανακαλύφθηκαν χιλιάδες ενδιάμεσοι κρίκοι λεγόμενοι μεταξύ πυθίκου ή ανθρωπίδων ή κατώτερων πρωτευόντων με τον άνθρωπο. Είχαμε την Λούση, είχαμε πιο παλιά είχαμε το Πιλντάουν, είχαμε την Αυστραλοπίθηκους, διάφορα. Homo erectus, Homo sapiens, πιο μετά, Neanderthal. Ένας καταιγισμός από καινούργια ευρήματα, και θα περίμενε κάποιος χριστιανός να του πει ότι βλέπεις, αποδείχτηκε επιστημονικά ότι ο Θεός δεν είναι ο δημιουργός, αλλά υπάρχει εξέλιξη, ενδιάμεση κρίκη, και ότι η πίστη σου είναι αβάσιμη. Αν ένας πιστός είχε βασίσει την πίστη του μόνο και μόνο στα επιστημονικά ευρήματα, θα κλονιζόταν. Αλλά εμείς δεν βασίζουμε την πίστη μας στα επιστημονικά ευρήματα, αλλά στο λόγο του Θεού, στην προσωπική σχέση με τον Θεό, και βέβαια με την πάροδο του Κυρίου ήρθε να αποκαλυφθεί και να ξεδιαλύνει το τοπίο. Τα πιο πολλά από αυτά ήταν φτιαχτά, ήταν hoaxes, ήταν ψέματα. Τα δε άλλα ήταν ξεχωριστά πρωτεύοντα, καμία σχέση γενετικά με τον άνθρωπο, τα οποία αποδείχτηκε, όπως οι Νεάντερταλ, δεν είχαν καμία γενετική συγγένεια. Επιστρέφουμε όμως στην Ιεριχώ με την εισαγωγή αυτή.
Πολύ ωραία, Δημήτρη, καθώς εσύ μας εισήγαγες στο θέμα της βιβλικής αρχαιολογίας και έφτασες περίπου μέχρι την εποχή του 1940, θα αναφερθώ κι εγώ λίγο αργότερα, στο 1950, όπου έχουμε εκτεταμένες εργασίες ανασκαφών σχετικά με το θέμα της Ιεριχώ, όπου εν πρώτης φάνηκε τα αποτελέσματα να είναι αρνητικά. Αλλά πριν αναφερθώ συγκεκριμένα σε αυτό, να θέσουμε λίγο και το βιβλικό πλαίσιο, δηλαδή την ιστορία, όπως την αφηγείται το βιβλίο του Ιησού του Ναβί. Από την αρχή βέβαια μπορεί κάποιος να διαβάσει το βιβλίο του Ιησού του Ναβί, γιατί πολύ σύντομα, αφού ο λαός Ισραήλ περνάει και τον Ιορδάνη, η πρώτη μεγάλη πόλη και σημαντική την οποία βρίσκει μπροστά του και είναι κρίσιμη σημασίας να ξεπεραστεί και να κατακτηθεί είναι η Ιεριχώ. Η Ιεριχώ λοιπόν, η οποία είναι μια πόλη που υπάρχει και σήμερα, βρίσκεται, για να κατατοπιστούμε έτσι γεωγραφικά, βρίσκεται βόρεια της Νεκράς Θάλασσας, στη δυτική πλευρά του ποταμού Ιορδάνη. Καθώς ο λαός Ισραήλ με τον Μωυσή έρχονταν από την Αίγυπτο, ουσιαστικά ο Ιορδάνης ήταν το φυσικό σύνορο πέρα από το οποίο εκτινόταν η γη την οποία είχε υποσχεθεί ο Θεός στο λαό Ισραήλ. Βέβαια, όπως γνωρίζουμε, όσοι βέβαια έχουμε διαβάσει την ιστορία της εξόδου του λαού Ισραήλ από την Αίγυπτο και τις μετέπειτα αφηγήσεις στα βιβλία της Πεντατεύχου, ξέρουμε ότι στο τέλος του Δευτερονομίου, που είναι για το τελευταίο βιβλίο της Πεντατεύχου, ο Μωυσής πεθαίνει βλέποντας τη γη της επαγγελίας από μακριά, από την κορυφή Φασγά, όπως μας λέει η Γραφή. Πεθαίνει λοιπόν πριν ο λαός Ισραήλ μπει στη γη της επαγγελίας, και στο τιμόνι του λαού Ισραήλ ηγέτης είναι πλέον ο Ιησούς του Ναβί. Ο ίδιος ο Θεός αναθέτει στον Ιησού του Ναβί την καθοδήγηση του λαού. Με θαυματουργικό τρόπο οι Ισραηλίτες περνούν τον ποταμό Ιορδάνη. Δεν είναι τώρα ώρα να αναφερθούμε σε αυτό, το πόσο έτσι ωραία είναι αφήγηση αυτή, αυτού του θαύματος με τα νερά του Ιορδάνη, τα οποία διακόπηκαν για να περάσει ο λαός Ισραήλ. Και όπως είπαμε, το πρώτο μεγάλο εμπόδιο που συναντούσαν μπροστά τους ήταν η πόλη Ιεριχώ. Ήταν κρίσιμη σημασίας να κατακτηθεί η Ιεριχώ και να μην καθυστερήσουν εκεί ο λαός Ισραήλ. Γιατί εάν η πολιοργία κρατούσε πολύ, καθυστερούσαν εκεί, τότε γνωρίζοντας οι υπόλοιποι λαοί ότι έρχονταν οι Ισραηλίτες ως εισβολής ουσιαστικά σε αυτή τη γη, θα μπορούσαν να συνασπιστούν και να τους πολεμήσουν για να τους αποθήσουν. Έτσι λοιπόν, ό,τι ήταν να γίνει θα έπρεπε να γίνει πολύ σύντομα. Έτσι λοιπόν ο Ιησούς του Ναβί αποφασίζει να στείλει δύο άνδρες να κατασκοπεύσουν την πόλη. Μπαίνουν μέσα στην Ιεριχώ και τους κρύβει αυτούς τους άνδρες μία γυναίκα πόρνη, η οποία ονομαζόταν Ραβ. Μας λέει η Γραφή ότι το σπίτι της γυναίκας αυτής βρισκόταν εν το τείχη. Μια πολύ σημαντική πληροφορία. Αυτό σημαίνει ότι από ό,τι φαίνεται μια από τις τέσσερις πλευρές του σπιτιού ή ακουμπούσε ή ήταν και το ίδιο το τείχος. Να πούμε ότι αυτό δεν ήταν κάτι ασυνήθιστο για ανθρώπους οι οποίοι ήταν, ας πούμε, πιο περιθωριακοί της κοινωνίας της εποχής εκείνης. Δεν υπήρχαν χρήματα για ένα κανονικό σπίτι και ιδιαίτερος για μια γυναίκα η οποία είχε μια τέτοια δραστηριότητα όπως η Ραβ. Ήταν, ας πούμε, αναμενόμενο να είναι σε μια γειτονιά κάπως πιο περιθωριακή, πιο απομακρυσμένη από την πόλη, ένα σπίτι πρόχειρο, απλό, χτισμένο ακουμπώντας πάνω στο τείχος. Βέβαια, αυτό στην περίπτωση των κατασκόπων ήταν μια διευκόλυνση ώστε να μπορούν εύκολα να μπουν και να βγουν από την πόλη, καθώς μέσα από το σπίτι της η Ραβ υπήρχε πρόσβαση και προς τα μέσα και προς τα έξω της, στην πόλη. Οι δύο άνδρες λοιπόν, οι οποίοι και φιλοξενήθηκαν αλλά και φυγαδεύτηκαν μετά από τη Ραβ, διότι έγιναν αντιληπτοί από τους υπόλοιπους άνδρες της πόλεως, από το βασιλιά της πόλης, ο οποίος έστειλε ανθρώπους να βρούνε τους κατασκόπους και να τους πιάσουν. Η Ραβ λοιπόν τους έκρυψε και μάλιστα μας αναφέρει η Γραφή ότι τους έβαλε στο δώμα του σπιτιού της και τους σκέπασε με καλάμια, αν θυμάμαι καλά. Και επειδή λοιπόν έκανε αυτό το καλό η γυναίκα αυτή, οι δύο άνδρες της υποσχέθηκαν ότι όταν ο Κύριος τους παραδώσει την πόλη, θα διαφυλάξουν τη ζωή τη δική της και των συγγενών της, αρκεί να βρίσκονται όλοι μέσα στο σπίτι, το οποίο σαν σημάδι ότι για να αναγνωρίσουν οι Ισραηλίτες το σπίτι και να μην μπουν μέσα και θανατώσουν τους ανθρώπους, θα είχε ένα κόκκινο σχοινί δεμένο στην πόρτα. Εν συνεχεία τώρα τι γίνεται. Τα λέω συντομευμένα και ίσως λίγο αργότερα, αγαπητέ μου Δημήτρη, όπου χρειαστεί μπαίνουμε και σε λεπτομέρειες, απλά για να θέσω το πλαίσιο. Έχουμε λοιπόν το πέρασμα του λαού του Ισραήλ από τον Ιορδάνη αμέσως μετά την επιστροφή των κατασκόπων, και οι οδηγίες που έρχονται στον Ιησού του Ναβί από τον Κύριο με ποιον τρόπο θα γίνει η κατάκτηση της Ιεριχώ. Σχηματίζεται, θα έπρεπε να σχηματιστεί ένα είδος.
Να πω δύο λόγια γεωγραφικά, έτσι, πριν προχωρήσει εκεί.
Ωραία, ωραία.
Τα πες πολύ ωραία με δύο έτσι ακρονίμια πάλι. Είχαμε πει και στο προηγούμενο εκπομπή για την γεωγραφία της περιοχής και ίσως τα διάφορα γεωγραφικά ύψη, τα υψομετρικές διαφορές που υπήρχαν. Είμαστε λοιπόν στο βόρειο μέρος της Νεκράς Θάλασσας. Ο λαός, καθώς κοιτάμε το χάρτη, πάνω από την Νεκρά Θάλασσα έχουμε τον Ιορδάνη και ο Ιορδάνης πάνω ουσιαστικά προέρχεται από τη λίμνη της Γαλιλαίας. Όλο αυτό λοιπόν, ο Ιορδάνης αποτελεί ένα σύνορο, όπως πολύ ωραία είπες, καθώς ο λαός μετά από την 40χρονη πορεία στην έρημο ανέβηκε βόρεια, αλλά όχι κατευθείαν στη γη Χανάν από την έρημο, ανέβηκε από το ανατολικό μέρος, καθώς κοιτάμε το χάρτη, από τα δεξιά ήρθε, ήταν εκεί ο Σιών, ήταν οι Αμοραίοι και άλλοι λαοί τους οποίους κατέκτησαν και φτάσανε στο Φασγά που είπες για το Μωυσή. Εκεί στρατοπέδευσε ο Ιησούς τον Ναβί στην πόλη Σιτίμ. Ήταν η περιοχή Σιτίμ, που μάλιστα Σιτίμ στα εβραϊκά σημαίνει ακακία. Και αυτό έχει ένα ωραίο έτσι μήνυμα, ότι ο μόνος τρόπος για να καταφέρεις να εισέλθεις στη γη είναι να περάσεις δια της ακακίας. Αυτό ο λόγος του Θεού, νομίζω, θα έλεγα καλύτερη λέξη, είναι αγαθός. Είναι ένα χαρακτηριστικό γενικότερα των ανθρώπων του Θεού, η αγαθότης, η ακακία. Ήταν και του Κύριου μας Ιησού Χριστού και είναι το πρώτο βήμα. Εκεί, όπως είπες πολύ ωραία, καλούνται να περάσουν τον Ιορδάνη. Ο Ιορδάνης συμβολίζει βέβαια τον θάνατο. Για μας συμβολίζει τον θάνατο του εαυτού μας, των παθών, της παλιάς φύσης, σε μια νέα ζωή, μια αναγέννηση, μια νέα πορεία. Και με το που περνάνε τον Ιορδάνη, ο Ιορδάνης, να πούμε ότι βρίσκεται σε αρνητικό περίπου σχεδόν υψόμετρο. Η Νεκρά Θάλασσα είχαμε πει ότι είναι σε υψόμετρο μείον 200 μέτρα. Και μπροστά τους τώρα έχουν μια πολύ μεγάλη ενοφέρεια, η οποία φτάνει δυτικά μέχρι την ορεινή Ιουδαία. Η ορεινή Ιουδαία στο ίδιο ύψος είναι περίπου Ιερουσαλήμ, πιο κάτω είναι η Χεβρόν και είναι στα 800 μέτρα υψόμετρο. Με το που περνάνε λοιπόν τον Ιορδάνη και βλέπουν αυτή την ανοφέρεια που μπροστά τους μακριά βλέπουν την Ιεριχώ, αυτοί στρατοπεδεύουν έξω τον Ιορδάνη και λέγεται Γάλγαλα. Είναι η βάση τους, το στρατόπεδό τους. Άρα γεωγραφικά, για να καταλάβουμε τώρα που βρισκόμαστε, είμαστε στα Γάλγαλα, στις όχθες τις δυτικές του Ιορδάνου. Μπροστά υπάρχει μια ανοφέρεια. Η πρώτη πόλη που συναντάνε είναι η Ιεριχώ. Και όπως είπες πολύ ωραία, έπρεπε ό,τι κάνουν, το κάνουν γρήγορα. Γιατί αν καθόντουσαν σε μια μητροπολιτική έτσι, πρωτεύουσα, να αφιερώσουν 1-1,5 χρόνο όπως έκανε ο Ναβουχοδονόσορ στην Ιερουσαλήμ πολιορκίας, θα δίναν τον απαραίτητο χρόνο σε όλες τις άλλες Μητροπόλεις να οργανωθούν, να συνδράμουν και να πολεμήσουν. Έπρεπε να γίνουν τα πράγματα ευνίδια, γρήγορα, στοχευμένα. Μιλάμε τώρα από πολεμικής πλευράς και εδώ συνεχίζεις, Ανέστη.
Ωραία. Λέω εν περιλήψη όλη την ιστορία, ώστε μετά να σταθούμε στις λεπτομέρειες, έχοντας όλο το πλαίσιο κατά νου. Άρα λοιπόν, ο Κύριος δίνει τις οδηγίες τώρα στον Ιησού του Ναβί, με ποιο τρόπο θα πολιορκηθεί και θα κατακτηθεί η Ιεριχώ. Σχηματίζεται ένα είδος, θα λέγαμε, πολεμικής παρέλασης. Δηλαδή, έχουμε μία παράταξη, όπου μπροστά προχωρούν όλοι οι οπλισμένοι άνδρες, ο στρατός του Ισραήλ. Ακολουθούν 7 ιερείς, οι οποίοι σαλπίζουν με 7 κεράτινες σάλπιγγες. Από πίσω ακολουθεί η κυβωτός της Διαθήκης, όπου φυσικά είναι η παρουσία του Θεού. Και τέλος υπάρχει επίσης μια οπισθοφυλακή οπλισμένη. Επί 6 ημέρες θα έπρεπε να γίνει αυτό μία φορά την ημέρα, δηλαδή να κάνουν έναν γύρο των τυχών κάθε μέρα, επί 6 ημέρες. Και την 7η ημέρα θα έπρεπε να κάνουν 7 φορές το γύρο της πόλης έξω από τα τείχη. Και στη συνέχεια, υπό τον ήχο ενός παρατεταμένου σαλπίσματος και ταυτόχρονα αλλαλαγμού του λαού, ο Κύριος θα έκανε το τείχος της Ιεριχώ να καταρρεύσει. Αυτό τους είχε πει σαν οδηγία. Και βέβαια εδώ έρχεται και το θέμα της πίστεως, γι' αυτό πολύ ωραία λέει ο Παύλος και μας διάβασε στην αρχή ότι διαπίστεως έπεσαν τα τείχη της Ιεριχώ αφού κυκλώθησαν επί 7 ημέρες. Δεν είναι εύκολο κάποιος να δεχτεί ότι πώς θα πάω να πολιορκήσω και να εκπορθήσω μια τέτοια πόλη, η οποία θα δούμε έχει καταπληκτικά οχυρωματικά έργα, με έναν στρατό ο οποίος δεν είναι έτοιμος για μια τόσο δυνατή και πολύμηνη πολιορκία, με εφόδια, με διάφορες ανάγκες που θα χρειάζονταν, ενώ ταυτόχρονα θα έπρεπε να είναι σε προετοιμασία να αντιμετωπίσει και άλλους λαούς που θα έρχονται εναντίον του. Και με πιο παράδοξο τρόπο θα γινόταν αυτό, να καταρρεύσει τα τείχη μόνα τους, αυτά τα δυνατά τείχη, τα καταπληκτικά οχυρωματικά έργα, επειδή εμείς θα αλλάξουμε και θα σαλπίσουν οι σάλπιγγες. Για να κάνει κάποιος το βήμα να το πράξει αυτό και να μπει στη διαδικασία, αν μη τι άλλο απαιτείται πίστη. Και η πίστη πραγματικά είναι αυτό που μας λέει στο πρώτο εδάφιο του ΙΑ κεφαλαίου, όπως είπες Δημήτρη για το κεφάλαιο της πίστεως. Είναι, λέει, η πίστη ελπιζομένων πεποίθησης, βεβαίωσης πραγμάτων μη βλεπομένων. Και μάλιστα το κείμενο λέει είναι ελπιζομένων υπόστασης. Δηλαδή ύπαρξη πραγμάτων τα οποία δεν τα βλέπουμε αλλά τα ελπίζουμε. Έλεγχος πραγμάτων ου βλεπομένων. Και είναι ακριβώς η πίστη, η αποδοχή μιας πληροφορίας που μας έρχεται από τον Θεό. Και εκεί δείχνουμε, όταν πιστεύουμε την πληροφορία που μας έρχεται από τον Θεό, δείχνουμε με την αποδοχή αυτής της πληροφορίας ότι εμπιστευόμαστε το χαρακτήρα του Θεού. Ότι είναι αγαθός, ότι είναι αληθής, ότι αυτό που λέει, όσο παράδοξο και αν μας φαίνεται, είναι δυνατός και να το εκπληρώσει στη ζωή μας. Κάνει λοιπόν ο Ιησούς του Ναβί, αλλά όχι μόνος του, και όλος ο λαός το διάβημα να πούνε αμήν Κύριε, κάνουμε αυτό που μας λες. Και όντως η εκτέλεση αυτού του βήματος πίστεως οδήγησε και στο αποδούμενο αποτέλεσμα, που ήταν τελικά όντως να καταρρεύσουν τα τείχη χωρίς καμία πολεμική μηχανή, χωρίς κανένα πολιορκητικό κρυό, χωρίς πύργους, χωρίς οποιοδήποτε από τα μέσα τα οποία μπορεί να είχαν την εποχή εκείνη στρατηγοί και στρατοί μεγάλοι οι οποίοι να πολιορκούσαν πόλεις. Μόνο και μόνο επειδή εκτέλεσαν την εντολή του Θεού, την οποία αποδέχθηκαν και πίστεψαν. Ευχαριστούμε τον Θεό, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο μάθημα, γι' αυτό και το μνημονεύει ο Απόστολος Παύλος όπως μας διάβασες. Και εδώ να πω για να λίγο πριν κλείσουμε το ημίωρο, επειδή μίλησες για τη βιβλική αρχαιολογία, και είναι σημαντικό να πούμε, όπως έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, ότι είναι πάρα πολύ, ήταν μάλλον κατά καιρούς και ακόμα βέβαια είναι σε πολλές περιπτώσεις μεγάλος ο σκεπτικισμός απέναντι στα θέματα της βιβλικής αρχαιολογίας. Δηλαδή αρχαιολόγοι οι οποίοι ερευνούν έχοντας ένα σκεπτικισμό ότι δεν μπορεί να συνέβησαν έτσι τα πράγματα και δεν βλέπουμε τα αρχαιολογικά ευρήματα να μας οδηγούν σε αυτό. Και να πω πραγματικά ότι και στην περίπτωση της Ιεριχώ το 1950, όπως μας ανέφερε και εσύ πριν, όταν φτάσαμε περίπου στο 1950, έχουμε τις έρευνες με την Βρετανία αρχαιολόγο Κάθλιν Κένιον, με τον συνεργάτη της, τον Τόμας Χόλαντ, η οποία λέει, προτρέχει και λέει ότι είναι λυπηρό, λέει, το γεγονός ότι από τα τείχη της πόλης της ύστερης εποχής του Χαλκού, εντός της οποίας περίοδου έγινε η επίθεση από τους Ισραηλίτες, ούτε ίχνος παραμένει. Έτσι λέει η αρχαιολόγος, έτσι είχε πει. Η ανασκαφή της Ιεριχώ εκ τούτου δεν έχει ρίξει κανένα φως στα τείχη της Ιεριχώ, των οποίων η καταστροφή τόσο έντονα περιγράφεται στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί. Και ο συνεργάτης της, ο Τόμας Χόλαντ, όπως είπαμε, λέει δεν υπάρχουν αρχαιολογικά δεδομένα που να υποστηρίζουν τη θέση ότι η πόλη περιστοιχιζόταν από τείχη στα τέλη της πρώτης ύστερης εποχής του Χαλκού, δηλαδή γύρω στα 1400 π.Χ. Ένα λοιπόν βιαστικό, θα έλεγα, συμπέρασμα από τους δύο αρχαιολόγους, ότι δεν υπάρχουν δεδομένα που να υποστηρίζουν τη βιβλική αφήγηση, που όμως ευχαριστούμε τον Θεό και θα δούμε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα.
Που και ήδη θα αναθεωρήσουν στο μέλλον. Να πούμε, Ανέστη, πραγματικά ότι καθώς μιλάμε αυτά και σε άκουγα προηγουμένως, πόσο δυνατό και ωραίο ακούγεται το εδάφιο που λέει Κορινθίους Β' ο Απόστολος Παύλος Ι4, διότι τα όπλα του πολέμου ημών δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά συν Θεό προς καθαίρεση οχυρωμάτων. Και θα λέγαμε ότι και εμείς έχουμε να κατακτήσουμε αυτή την περίοδο τις δικές μας Ιεριχώ. Είναι αυτές οι πόλεις, αυτές οι επαγγελίες που ο Θεός μας έχει δώσει, αλλά από τη μία με τα ανθρώπινα μάτια φαίνονται αδύνατες να κατακτηθούν. Μπορεί να είναι η οικογένειά μας που ακόμα δεν ακολουθεί τον Κύριο. Μπορεί να είναι η ανεργία που εδώ και μήνες με ακολουθεί και πόσο μάλλον το μέλλον φαίνεται πιο ζωφερό. Μπορεί να είναι κάποιες άλλες υποσχέσεις σε θέματα υγείας ή σε θέματα κάποια άλλα. Αλλά καλούμαστε αυτή τη στιγμή να βάλουμε την πίστη. Θα μπορούσε πραγματικά ο Ιησούς του Ναβί, οδηγίες του Θεού, να προσθέσει και εκείνος κάποια στρατηγική. Δεν θα μπορούσε να πει, εντάξει, ο Κύριος καλός είναι, μας έδωσε μια εντολή, αλλά και εμείς, συν Αθηνά και χείρα εκείνη. Να πετάξουμε και μια πετρούλα και ένα καταπέλτη και ένα πυρωμένο βέλος, κάτι να κάνουμε κι εμείς. Όχι. Και μάλιστα όχι μόνο δεν έκανε τίποτα, αλλά τους είπε ο Κύριος ούτε θα μιλήσουν, δεν θα κινηθεί, λέει, η γλώσσα. Που σημαίνει ότι κάθε ανθρώπινη ενέργεια θα απουσιάσει, έτσι ώστε όταν γίνει το θαύμα να λάβει τη δόξα μόνο ο Θεός. Και καλούμαστε αυτήν την περίοδο να πιστέψουμε στο Λόγο του Θεού, όσο και παράδοξο το έργο που κάνει να φαίνεται, αλλά μόνο τότε θα λάβει όλη τη δόξα εκείνος και θα δούμε τα θαύματά του. 2.15-2.15-88-88, πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα. Το θέμα μας σήμερα είναι η βιβλική αρχαιολογία και η πτώση των τυχών της Ιεριχώ. Η αγαπητή Ευαγγελία μας βάλει δύο ωραίους ύμνους και επιστρέφουμε.